Jeg går så op på værelsen en halv time bagefter for at se til dem. Der lå en helt nøgen der, og med tårer i øjnene. Og siger, fuck off, get out of my fucking room. You ruined my life, altså. Han siger, ja, jeg kunne ikke med, du forsæder mig til at gøre nogle ting. Mm. Jeg var så træt, jeg bliver ikke menneske igen, siger han efter det her. Du ødelagde min karriere, siger han. Og det kom bag på mig.
Ja, han, du troede, der ville være god stemning måske lige
frem? Ja, jeg troede, han ville springe op og give mig en krammer ja. Og sige tak, fordi jeg troede ikke, jeg kunne, men du fik mig til det, troede han ville sige, og så svinede han mig til Mark. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance.
God dag og velkommen til Café Eddy. I dag er det kun dig og mig, Brian, og jeg vil derfor starte med et citat på latin. Fluctuat nec mergitur, som betyder kastet omkring af bølger, men aldrig sunken.
Det vidste jeg da godt. Du kommer bare ikke til at svare.
Jeg siger det, fordi at i dag skal vi tale lidt om at være chef, lederegenskaber, kaptajner, hærførere. Altså dem, der er født til at gå forrest. Og så er der dem, der er født til at tjene. Men i sidste ende tjener vi så ikke alle. Det er det store spørgsmål. Men før vi går i gang med det, så tænker på, om vi skulle tale lidt om siden sidst. Passer det, du har været i Sydspanien?
Syd og syd i Kalb, som alle andre motionister og professionelle med Vækkerby og jeg vil sige, med Remco Evenepoel, der var der, Tim de Klerk, Carlos Verona og yderligere 10 rytter fra Trek. Så det var en lige der som egentlig cykeltur. Kodekvik var der også med hele holdet. Med deres, hvad har de på holdet, 15-16 rytter, plus jeg tror næsten, der var 60 gæster, hvor de kørte det her rekordforsøg om at slå Pogacar. Det var, hvad hedder han, der kørte rekordforsøget.
Jamen, det kan jeg ikke selv huske. Jeg er med på, hvad det er. Det er den her, som Vingegaard også slog i sin tid, og op ja. Af stigningen.
Ja, men det var imponerende. Det var imponerende set op, som de havde, og det var, hvor langt var de fra rekorden? Jeg tror, 18, og de kørte på 30. Indtil 10-12 sekunder, men imponerende set op, de havde.
Ja.
Tobias Svar, der kom den.
Selvfølgelig også kendt. Ude fra banen, hvor vi ser ham til torsdagsstævnerne, hvor han har kørt.
Ja, han har det med pop op på banen. Det er ja. En allrounder. Det er spændende at se, hvor han ender.
Det var meget sjovt med en, der både forsøger den her rekorder og så og ses på de skrå brædder.
Og dig, Bastian, du har også været uden bys.
Ja, det er rigtigt. Hun kommer lige fra Belgien, fra Ivan van Mål, som du introducerede mig til en gang. Kan du huske det på Café Victor? Den her ekscentriske læge på Quickstep gennem mange år.
Han har altid mindet om professor Turnus Holl. Jeg havde to lærer med til Hamburg for et par år siden. Turnus. Nej, undskyld, det er slutrytteren Turnus Kreutz. Og så Ivan van Mål, og jeg siger, hvorfor har jeg to lærer med til inddagsløb? Jeg spørger lægen Ivan. Han siger, ja, Brian, du er ikke cykelløb, det interesserer mig ikke så meget mere. Jeg skal på museum, jeg skal på galleri, siger han. Der er nogle gode udstillinger. Nå ja, okay, fint er det at være i fred.
Jamen, han er jo meget passioneret omkring det her. Han har jo den her, han har en ret stor kunstsamling, og så har han sådan en udstilling af nogle Warhol-tegninger, han samler på i løbet af den sidste måned, lidt uden for Løven, den her belgiske by, og der har altså været besøg af prinsessen, prinsesse Delphine og Tom Bonen, og det er sådan et bredt persongalleri, han begår sig i, og han er altså umådelig spændende excentriker, kan man vel sige.
Ja, han kommer jo egentlig tilbage fra første gang, jeg mødte ham. Eller, der har han været læge på Del Tongo, altså fra Giuseppe Sroni, der bliver verdensmester. Der er hans læge, det var i 1980. Og så har han været i cykelsporten lige siden, og i galleriverdenen.
Ja.
Han er en spændende personlighed.
En ting, som fyldte rigtig meget i Belgien lige nu, det var Paris-Nice og Tirreno Adriatico, der blev kørt, men særligt her Paris-Nice. Og der blev diskuteret, så jeg både i det nationale fjernsyn og i aviserne, de her regnværsetappen og Jonas Vingegaard, der ikke ville, der udtalte efter etappen, var det anden, tredje etape, der den her meget kolde regnværsetappe, hvor han feltet bliver neutraliseret. Og
det er det ikke fjerde etape?
Fjerde etape.
Mener.
Feltet bliver neutraliseret, og de står lidt stille, skal køre langsomt ned og nedkøre, så løbet bliver genoptaget. Og så udtaler Vingegaard efter etappen, at han mener ikke, at etappen skulle være blevet kørt. Hvad mener du, Brian?
Det fik jeg med langt stykke hen ad vejen. Jeg fik dog ikke svar på, om han virkelig mente, den skulle være aflyst etappen. Sådan forstod jeg mig. Der var også nogle journalister, der ringede og spurgte mig. Jeg havde dog været ude på cykel og nåede ikke at svare. Men det, da jeg hører, han måske har han sagt det, at den skulle være aflyst, der undrede det mig over, at der ikke er nogen, der spørger ham om. Hvis man, jeg tror, det var 40 km fra mål. Hvordan han havde tænkt sig at komme til mål, så, hvis han ikke skulle cykle. Hver hold har 2 servicebiler, og der sidder i hvert fald 2. En sportsdirektør og en mekaniker i hver, og der er værktøj. Der 7 cykler på taget af hver bil. Så hvordan i alverden havde man tænkt sig, at man skulle blive transporteret til mål? Om der var en færge eller en sporvogn eller et eller andet, eller skulle man tage mekanikeren og sportsdirektøren ud af bilen, så de skulle gå til mål de sidste 40 km og bære 4 cykler hver, for deres cykler skal jo også med til målet, så jeg synes, at det lød lidt underligt, da Vingegaard sagde, at det skulle være aflyst, og de skulle, jeg tænker, hvis han virkelig har sagt det, skal han nok ikke være logistikchef på cykelholdet efter sin karriere.
Men fornemmer du, at det ligesom er en følge af de her diskussioner, der ellers har været i foråret, og den her lidt sådan større opmærksomhed, der er mod etapper, der skal aflyses, eller løb, der skal bremses eller neutraliseres. Synes du, det er ligesom, er det i kølvandet på det?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Har han virkelig sagt det, så tror jeg også, det er sådan en, hvad skal vi kalde det, en tanketorsk. For normalt havde været sportsdirektør, havde haft en rytter, der siger bagefter, at han synes, det skulle aflyst i den gule trøje. Det kan godt være, han synes det, men jeg synes ikke, man skal sige det. For næste gang, at det bliver djævelvejr, det bliver glat, og det stormer og blæser og alting, så kan det godt være, at konkurrenterne de ved, hvor de skal stikke kniven ind. Jeg skrev med Almeida om aftenen, og det var med Smiley, og han synes, det hele var fantastisk. Og normalt vil jeg sige, normalt er Vingegaard jo bedre i den slags vejr end Almeida. Men at blotte sig på den måde at sige, at man simpelthen har haft det forfærdeligt, det var noget, konkurrenterne husker bagefter. Så kommer der en turetap, hvor der sker med orkaner og storm, så kan jeg garantere dig for, at så vil Pogacar og kompagni, så ved de hans svage punkt ved Vingegaard, det er eventuelt det her, hvis han står og hænger lidt med klarinetten bagefter. Og 2, at man så spørger en gul trøje, om den skal være aflyst. Der vil jeg sige, come on. Selvfølgelig siger han, at den skal aflyses. Hvis man har en førertrøje, man skal forsvare, man kan punktere, man skal styrte, så selvfølgelig 9 gange ud af 10, så skal han jo sige, at den skal være aflyst. Så på den konto, der forstår jeg også godt Vingegaard. Men der stod ikke deres taktik. Det var der ikke nogen, der spurgte til heller. For i det tidspunkt, der sidder Jürgensen i den gule trøje. Vingegaard, han stikker 1, 2, 3 gange med Buitrago, der så kører, og så bliver han slået i spurten. Og det synes jeg ser så lidt underligt ud. Man har en gul trøje, og så man sidder og angriber. Tænker jeg sådan lidt, okay. Han er kaptajn ved en gård. Det er ham, der bestemmer. Så er han ligeglad med, hvem der har den gule trøje. Om det er Jürgensen. Det er altså Vingegaard, der er chef, når han kører, når det passer ham. Det er fint. Så dagen efter, så er Vingegaard styrtet. Hvem fører allermest opad? Han hænger sådan som elastikken ved at knække bagefter, han har slået sig. Han har haft problemer ved Vingegaard. Han har slået hånden. Men at det er hans hjælperytter nu, der sætter tempo, så han taber tid. Det synes jeg også virker mærkeligt. meget mærkeligt. Og så tager Jürgensson sådan en gul trøje fra ham. Så deres taktik, den fortsætter sådan set, hvor de slap i USA for et par år siden, og turen, når han er isoleret alene. Ja. Jeg har aldrig rigtig forstået, hvad der er oppe i deres taktik. Normalt kan altså bedst lige, man kører for en kaptajn, og ikke den, der har de bedste ben. Så der er sket nogle spændende ting.
Og det skal være... Altså, kan det være en af de her tendenser, der er med, at tingene bare er mere uforudsigelige, eller synes du, det er Visma især, der forvirrer med den her strategi?
Nej, det er Visma. Der er flere episoder, vi så under Tour de France, hvor han sidder alene. Der sidder to hjælperytter foran udbrud, 4 minutter. Resten, de er sat af. Så jeg tror, vi kunne sige 3, 4, 5 episoder inden for et par minutter, hvor man siger, hvorfor gør de sådan? Hvorfor sidder Wout van Aert i udbrud alene ude foran? Når han har en rytter i den gule trøje, så... Jeg har ikke rigtig forstået det endnu.
Altså en anden ting, som jeg lagde mærke til, og som mange andre lagde mærke til, det er det her med Vingegaards nye hjelm. Han kører med en ny rød hjelm, der står Bygma på siden, og det er en del af det her, hvis man skal løfte blikket lidt med Plukes projekt med at forsøge at gøre rytterne mere genkendelige, og der er de altså gået i gang også med hjelmene her. Hvad mener du?
Jamen umiddelbart, da jeg så den, der tænker nu, med efter de fortsætter den her stime efter deres tempohjelme. Der er ikke sådan ved mange designpriser, tænker jeg.
Eller hjerter, eller
hjerter,
noget som helst.
Så de har deres tempohjelme, hvor man sikkert af for pokker. Og så kom vi med den her rødhvide Dannebro, der tænker, har vi til noget håndbold og Jylland, noget klaphat, eller hvad foregår der egentlig her? Jeg var ikke imponeret. Jeg er sikkert, det er ganske forfærdeligt. Specielt belgierne. Jeg fulgte med på belgisk tv, de siger, hvad sker der herfra, hvis alle sammen, hele feltet, skal køre med forskellige hjelme? Hvad sker der med sporten? Hvad gør UCI? Bliver det tilladt? Så der er en masse spørgsmål.
Men de kunne vel også starte med deres egen Van Aert, og der begyndte at køre med Red Bull-hjelm og have det her sponsorat. At der er vel også en...
Enig. Det er der også nogen, der nævner, men man kan diskutere designet, men jeg tænker, når han kører rundt, hvad var der stod på den?
Ja, det er Bygma, ikke
sant? Bygmarked, ja. Og der siger man jo, hvis der kommer en med en god idé, om man skal have et personligt sponsorat, så vil ens agent typisk spørge, har du brug for pengene? Har du brug for at blive mere kendt? Eller er det godt for dit image? Jeg ved ikke, hvilken af de tre ting, Jonas har brug for, når der skal et rød-hvid bygge med hjelm. Det må man se på.
Ja.
Men, der er jo altid et men. Så har jeg set på den en uge. Så synes jeg faktisk, det var meget rart. Jeg kunne godt lide, at man kunne se ham helt op fra månen af helikopteren. Selv i tog kunne man se, hvor han sad. Og så hvis den bliver der at bygge med hjelm, ja, så kan jeg faktisk godt leve med den. Men det er så lidt en delu at vende mig til
det. Men det er ligesom det, vi nogle gange har talt om med trøjerne, at samtidig så kan man vende sig til dem også, hvis det, man ser, der bliver udført på cyklen, er noget, man synes om. Nu er det så ikke lige det, der var tilfældet for din sag den her gang.
Nej, men nogle gange skal man lige tygge på den og sove på den et par gange, inden man brokker sig. Ja. Nu har vi både brokket os og så vendt os til den. Det er fair nok.
Men jeg vil sige en anden ting, som jeg godt kunne tænke mig at fremhæve, det er det her, jeg synes, Mads Pedersen sejr i den regnværsdag der. Det synes jeg virkelig var fortryllende, og jeg tænker tit, når vi har talt om det her med regnvejret og ærgerelsen over, eller sådan har jeg det i hvert fald personligt, når vi taler om ærgerelsen over i Bessèges og de her dage, at det er blevet aflyst. Det er jo også nøjagtigt, når der indfinder sig sådan nogle etaper, hvor meget man kan forælde sig i cykelrytterne og cykelsporten, og hvor tydeligt den bliver, den her barskhed, og netop de rytter, der træder frem med den hårdførhed, som så vinder de dage.
Også i Tirreno, de her lange etaper, hvor det var koldt, koldt, koldt. Og der var altså ikke nogen, der pep. De kørte tappen med regnjak, og man kunne se, at de sad rystet, så det er nogle hårde bananer.
Det er lige præcis det, som er værd at understrege. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma... Apropos hårde bananer, Paris-Roubaix, de barske brosten, Arnberg. Og så for lidt tid siden kom der den her Pogacar selv lagde videoen op, at han var ude at lave rekognoscering af Arnberg, og nu har han altså også gået videre og siger, jeg ved ikke, hvor meget man skal tage ud af det, men at han vil lave det som en overraskelse, om han skal køre, så at han havde udtalt, da han blev forholdt det her spørgsmål. Altså, det skal være en overraskelse, om Pogacar skal køre Paris-Roubaix. Tror du, altså, er det ikke allerede afsløret det, eller hvordan ser du den sag?
Jeg tror faktisk, jeg er en af det jo ikke bedre end nogen andre, men jeg tror faktisk, han havde tænkt sig at køre, Og hvorfor skulle han ikke også det? Han kan jo givetvis godt vinde det. Men jeg tror også, efter han styrtede i Strat Bianc, og man så det styrt, så er der nok nogle sportsdirektører sagt, måske er der ikke rigtig så god idé endda at køre. Der er lidt større chance for at komme til skade, tænker jeg, i Paris-Roubaix,
men er der,
der i mange andre løb.
Men der er der en mægtig storhed i, som den første Tour de France-vinder i, jeg ved ikke hvor mange år, altså en, der har vundet Tour de France, at også samle Paris-Roubaix ind. Det begynder der at være sådan nogle projekter, som jeg synes i hvert fald, når man betragter det udefra, som giver mening op imod en gul trøje, og som der er styrt i cykelsporten, og der er faretroende sving og uheld. Men netop et løb som Paris-Roubaix, når det er inden for hans rækkevidde, jeg kunne godt lide det, han havde sagt med, løbet har hans opmærksomhed, var det, han udtalte. Løbet har hans opmærksomhed. Og det er da en løb af en kaliber, som man skal tage alvorligt.
Det kan du sagtens sige, men du er heller ikke hans sportsdirektør. Altså, de tænker Tour de France, de skal slå Vingegaard, og så et brækket kravben lige der. Det vil nok falde på et dårligt tidspunkt. Så jeg håber selvfølgelig også, at han kører, men jeg tænker, at det er styrt, hvor han flyver af vejbanen på de hvide veje, der tænker jeg, måske ikke i år. Har han ikke været styrtet dernede, tror jeg faktisk, han havde kørt det.
Men hvis du taler helt for egen regning, synes du så ikke, det ville være vidunderligt, hvis han stillede til start?
Ligesom i nu, jo. Bestemt.
Ja. Der er også en anden ting. Jeg så, Brian, vi nåede det ikke sidst, havde noteret det ned. Og det gav et eller andet for mig, da jeg læste nyheden, at Rabobank vender tilbage med et sponsorat.
Ja. Det var en god nyhed.
Jamen, ja, sådan havde det også.
Altså, og det du mener, tænker jeg, det er, at du mener, at de tror, at cykling er ren. At der ikke er mere doping.
Jeg havde egentlig bare sådan en nostalgi med en stor sponsor, et navn, der, jeg synes, det er som om sponsorerne har i min verden sin egen æstetik, og der er noget, som man sådan Rabobank og Mapai og nogle af de her gamle, store,
jeg
trofaste sponsorer.
Jeg håber, at både Temobil også var kommet tilbage.
Jamen, jeg forstår
så,
præcis.
Så var jeg fortsat. Så havde jeg taget på til. Jeg havde glædet mig. Jeg hørte faktisk også, at Adidas var på vej tilbage.
Jamen, det er jo bare gode nyheder, når nogle af de her gamle, trofaste sponsorer, der har tegnet en identitet i sporten. Bringer det
ind. Vi vil have troværdigheden tilbage. Det har kun taget 15 år.
Brian, er der noget ellers?
Jeg tænkte på, ja, du nævnte Mads P. Han kørte jo noget af det bedste, vi har set indtil videre. Han kørte faktisk så godt, at det var lige før. Jeg tænkte næsten, det var for godt. Jeg håber sådan lidt, at han ville være lige lidt mindre i år. Sidst, at han ikke var sådan det absolut den bedste. Han har jo været ganske suveræn. Det var sådan set i Yorkshire, da han bliver verdensmester, der kørte han klogt. Det er jo sådan nogle gange, når cykelrytterne ikke er de allerbedste, så kørte de lidt klogere. Og i Yorkshire, der var næsten våget den påstand, at Kung kunne føre 5 meter til, var Van der Poel ikke gået sukkertom, havde trænet sin ikke gået kold, og så kan vi blive ved. Men der var Mads jo ikke den Mads, som han er i dag. Og siden, der har han jo, kan vi godt sige, generer ham, øslet lidt med kræfterne nogle gange, når han har kørt. Så jeg håber lidt på, måske lidt mindre, så han skulle køre lidt mere taktisk, ligesom Van der Poel har kørt nogle gange til VM, og så slået ham. For jeg synes faktisk, at som jeg ser Mads nu, i øvrigt så kan vide, hvad de gør til Milan Sanremo. Italiener, der er den hurtigste, får Mads lov at køre med til toppen af Poggio. Måske i bunden, så skal han køre for Milan. Det bliver super spændende.
Det er de klassiske intriger, der opstår på et cykelhold.
Det er et luksusproblem, jeg vil gerne have det problem, som de har på track.
En anden, jeg kan huske, som for lige at vende tilbage til det med Mads Pedersen og det her med at køre kløgtigt. Jeg kan huske, jeg læste et langt interview med Peter Sagan for nogle år siden, da han havde vundet, hvor han fremhævede en af sine vigtigste sejre. Der nævnte han Richmond, som var en af de dage, hvor han ikke var helt på toppen, hvor han havde gemt sig og gemt sig og gemt sig og spredt kræfter og endte med at have det, der skulle til på nedkørslen og på den sidste bakke selvfølgelig. Men at det var ligesom blevet lidt af en... Når han kiggede tilbage, kunne han se, at det var en sejr, han måske burde have lært endnu mere af, i forhold til, hvordan han ellers også var gavmild med sin måde at bruge kræfterne på.
Og det er lidt det samme. Det er fantastisk at følge den måde, som Mads kører på, men jeg tror, han kunne være verdensmester Flandern rundt sidste år. Han har sit soloudbrud, og han er alligevel en af de tre rytter, der kan køre op ad Koppenberg, til trods for, han har haft 20 km solo. Der var han god. Jeg tror, han kunne have vundet, trods styrt og alting.
Og nu var jeg sad på Fortorvscafé i Løven i formiddag, så læste Het Newsblad, kan du huske de store dage, da Alaphilippe blev verdensmester, Brian? Vi var nede og følge det i 2021. Jeg har genbesøgt mange af de caféer, vi sad på dengang, og det vækkede simpelthen det nogle af de bedste minder, jeg har i mit liv fra de dage. Både dem, jeg kan huske og ikke kan huske.
Men der er jo noget ved at være i Belgien. Forårsdag, café, alle aviserne, der har man stadigvæk trykte aviser, og de ligger på alle bordene. Og så åbner den. Først er der hele forsiden mandag med cykling, og så er der helt tillæg, altså lige fra Tirreno, Paris-Nice til regional cykling, altså til de amatørresultater og så videre. Det er fornøjelse at følge med i.
Men jeg har faktisk købt mere til dig, så du kunne nyde Het Newsblad her. Og det er dagens udgave, ja, og den har netop både altså side efter side fra Paris-Nice til Tirreno Adriatico, og Mads Pedersen har faktisk en virkelig fremtrædende rolle.
Ja, for pokker.
Og jeg vil også sige,
Mads P. er ved siden af Putin og Trump.
Og nu er det jo ikke rent romantik, det her med at sidde og læse avisen. Det er det, jeg gerne vil sige, at det er ikke noget med, sådan, at man skal sidde og drømme sig hen til en fortid. Det er bare hverdagen i Belgien, at der sidder og bliver læst. Og Brian, når man rigtig skal hygge sig i Belgien, hvad er det så, man har med? Kildevand.
Ej, jeg har da købt dit lortevand igen.
Jeg har både købt fra Spa-kilden, ikke? Nær i Francorchamps. Og så er der også fra Chaufontaine-kilden, og det er jo sådan Liège-Bastogne-Liège-terræn, men det er altså de to af de legendariske kildevand med naturlig kuldioxid. Og jeg kan bare huske, at de kostede os den gode stemning i et døgn, da vi skulle lave.
Ja, jeg kan forstå, at du har også boykottet Coca-Cola, ligesom alle de andre danskere. Er det rigtigt? Også vores lydmand. Jeg har lige tilbudt jer en cola hver, I rystet på hovedet begge to.
Jamen, til gengæld sidder du der og mesker dig i de røde amerikanske varer.
Jamen, jeg så et interview med nogle danskere, der havde boykottet Coca-Cola på en Facebook-gruppe på deres iPhone.
Det, hvad tænker du så?
Jeg virkede ikke åndssvagt. Altså, du drikker ikke Coca-Cola. De var gået over til Jolly. Men så har jeg Facebook. Altså på Facebook, der vil der have en lille hard. Pifter noget amerikansk, tænker jeg. iPhone.
Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener.
Det er det ikke meget dansk? Oh. Nu, det er ligesom dig, Andreas. Det er vores lydmand.
Han sidder og griner.
Han føler også, at han har været lidt i krig nu. Han drikker ikke cola. Jeg drikker kun Jolly. Ikke?
Altså. Men jeg hører, du har boykottet sukker til gengæld.
Ja, jeg har holdt op med at bruge sukker.
Jeg var simpelthen ved at besvime, da du fortalte det ude i køkkenet.
Jeg har heller ikke været godt humør, men det var stukket af for mig med sukker. Jeg kom op på 9 stykker sukker og en kop te. Det var alt for meget.
Men det er jo ikke kun sukker, du får også søde tabletter
og hånd i. Det er så med. Det er rigtigt. Altså, det gjorde ind under. Det var for voldsomt. Så jeg stoppede helt. Jeg besluttede mig en morgen. Jeg sagde, nu skal der være slut. Det var fordi, det var gået dårligt opad ned i kælpen. Jeg sagde, du skal til at tage mig. Ikke mere sukker.
Men det er altså også en æra, der dermed er forbi, for jeg må sige, der er få ting, jeg holder så meget af, som at sidde i dit køkken og så få din ikoniske te med honningsøde tabletter og sukker.
3 stykker sukker, 3 søde tabletter og sådan en stor ske honning. Og citron.
For at veje lidt op.
Ja. Det må du heller ikke meget for, når du kommer på besøg.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Brian, der var ting, som du foreslog. Du har haft et kæmpe interview her i en organisation, der hedder Lederne.
Ja.
Hvor du blev interviewet om det her med din utrolig mange år erfaring som sportsdirektør, og som en, der skulle tage beslutninger og alle de her ting. Og det er jo ligesom... Det er jo virkelig stof til eftertanke, vil jeg sige, det interview, du giver der. Og vi skal tale om det nu. Det første spørgsmål, jeg vil stille, det er måske et af de her slags lidt naive spørgsmål, men som jeg alligevel meget godt kan lide at stille, men hvem er den bedste leder, du nogensinde har haft?
Ja, det fik jeg også i det her interview. Det er jo svært, synes jeg, at svare på. Og... Jeg kan huske, at da de ringede, jeg nåede at skifte mening et par gange, for jeg tror, alle de ledere, man har, de kan noget forskelligt. Man skulle svare på en, den sidste, jeg svarede på, det var jo nok, måske, for det har man husker bedst, det var Lefebvre. Og givetvis, fordi jeg kunne stole på ham. Han var hård, han var også til tide uretfærdig, men jeg følte, jeg havde ryggen, eller han havde min ryg. Så hvis jeg traf en beslutning under cykelløb, jeg kan huske, at jeg skrev et kontrakt med ham i 2011, må der være. Vi har et møde i Sarvensen, og der siger jeg til ham, hvis jeg bliver sportsdirektør på dit hold, kan så stole på, hvis jeg sender ryget hjem. Der kommer nogle konflikter undervejs. Jeg ved, der kommer nogle konflikter. Måske hvis det regnvejr, og så mere har lov til at sige, at rytterne skal køre eller stå af. Og når jeg træffer de beslutninger, og de kan være kontroversielle nogle gange, bakker du mig så op. Det er det allervigtigste for mig, og det har han gjort hele vejen igennem, Patrick. Altså lige meget hvem jeg har lagt mig ud med på landevejene, eller medierne, eller hvad jeg har været blandet ind i, så har jeg altid kunne stole på Patrick Lefebvre. Og dermed er jeg jo ikke enig i alt, hvad han har sagt og gjort. Men jeg vidste simpelthen, at han havde min ryg altid, og det var befriende arbejde på den måde. Lige meget hvad jeg blev blandet ind i, så ville han forsvare mig i pressen.
Jamen, når du siger det, så tænker jeg, at tillid må være så en kerneideal, som en, der er leder. Og jeg kan huske, at det her, du siger med at føle, at chefen har ens ryg og passer på en og står bag en. Det er også noget, du har nævnt med en som Walter Godefroth, for eksempel. Og har ret, hvis Lefebvre også har været lidt i skole hos Godefroth?
De har været kollegaer i mange år på Domex, og de har kørt sammen. Og det er nok lidt den gamle skole, hvor man kan sige, at hvis det er en amerikansk virksomhed, lad os sige corporate, det vil sige, hvis du bliver blandet i en batalje af den ene eller den anden slags, så vil de, jeg kunne forestille mig, Bob Stapleton havde sagt,
og han var chefen på
HTC High Road, et af de mest vindende cykelhold gennem tiderne. Han havde nok sagt, at rytterens problem må aldrig blive holdets problem. Eller sportsdirektørens problem, hvis man er under mistanke for doping, når pressen skriver negativt om en, så er det nemmeste, vi vil gøre, at være rytteren ud, eller sportsdirektøren ud, hvis de graver i nogle gamle sager, man har haft, eller man er under mistanke for et eller andet, så vil man givetvis blive fristillet og fyret. Hvor Lefebvre altid sagde, og vi har haft mange episoder i tidens løb med rytter under mistanke for doping, eller hvad man har været under mistanke for, der sagde han, det er mit hold, jeg bestemmer, det er ikke pressen, der bestemmer over mit hold. Og jeg synes, det var en kolossal tryghed at arbejde med en på den måde, hvor man simpelthen kunne stole på sin chef. Og så måtte han gerne være, jeg kan huske på et tidspunkt, et af de sidste år, jeg var på holdet, der var en episode, Dauphiné, hvor rytterne ikke var blevet noget, og så ringer han til mig lidt sent om aftenen, og så siger han, Brian, you turned into a pussy. Altså, du havde ikke skæbt ud mere. Du blev væg, du blev for gammel. Og jeg kan huske, jeg siger, det har du ret i, Patrick, for havde du sagt det til mig for 10 år siden, havde smidt røret på og sagt mit job op, og det gør jeg ikke mere. Nu siger jeg bare ja. Så et eller andet sted, så forandrer man sig også lidt med alderen.
Ja.
Men det her med, jeg kan også godt lide en chef, man kunne have nogle konflikter med, og komme op og skændes med nogle gange, og hvor man så stadigvæk vidste, man havde et job bagefter,
ja.
Og også når man dummer
sig. Så der var
dummer sig.
Plads til at være rygende, uenig.
Ja.
Men lige i forhold til det her med, du sagde, at du skulle kunne vide, at når du var i sportsdirektørbilen, så havde du kontrollen, kan man sige, eller magten. Og du nævner også i det interview, det her med, altså, at en chef skal kunne tage beslutningerne. Og altid skal, altså man skal kunne lytte, men at man i sidste ende skal være i stand til at træffe sine beslutninger.
Ja, for specielt med cykelrytter, lige meget hvor gode de er, hvor mange penge de tjener, selvom de har vundet måske 10-100 gange mere, end jeg har. De tjener til 10-dobbelt af, hvad jeg nogensinde kommer til, eller 100 gange mere. Så er det stadigvæk unge mennesker, der er usikre. Det kan godt være, at de er gode til at køre på cykel, men de er stadigvæk utrolig usikre, når man har dem på tomandshold om alt. Og selvom de giver et andet indtryk i pressen nogle gange, så går de altid rundt med kniven på struben. Så de har ikke brug for en vag sportsdirektør, der ikke kan træffe en beslutning. De har brug for, ligesom ens børn, de har brug for et klart svar, ja eller nej. Og hvis de så brokker sig, og de brokker sig næsten altid over en beslutning, så siger man over radioen, shut the fuck up, eller altså, jeg klipper jeres ører af, hvis I ikke gør, hvad jeg siger. Det er mig, der er chef. Og så kan man så, det lyder meget harskt eller hårdt, og så kan man så forklare dem stille og roligt bagefter. Jeg plejer at sige, der er ikke dumme cykelrytter, der er dumme sportsdirektører. Og jeg er simpelthen ansat på det her hold for at træffe nogle beslutninger. Det er ikke op til jer. Jeg kan ikke ringe til Patrick Lefebvre eller Godefrot bagefter og sige, ah, rytterne er dumme, de forstår det ikke. Der er kun en, der er dum, det er sportsdirektøren. Det er ham, der træffer beslutningerne, om man skal køre i etappen, eller om man starter i sidevinden. Og det er jo spændende, når man sidder i bilen, man har startet snebolden 120 km fra mål i sidevinden, og man kan høre alle tv-stationerne, eller man kan følge med på telefonen. Var de dumme, de kører for langt ude, han slagter holdet. Den lange dag i bilen, hvis det ikke lykkes. Og der har man brug for en, der har ens ryg.
Jeg synes, det er rigtig spændende, når du siger det her med, at det måske lyder lidt gammeldags. Du siger, tag sammen, jeg klipper jeres ører af. Men du har også nævnt det her med en ting, du godt kunne lide ved Bob Stapleton fra HTC. Du sagde, at han både indeholder noget af den gamle verden og den nye verden. Og det er sådan en ting, som jeg synes kan forstørres enormt meget også til samfundet uden for cykelsporten. At der findes en balance i den her tid, hvor al modernisering, teknologi, måske også, hvad man kunne sige, hierarki er ved at forsvinde, men at der skal findes en balance mellem nogle af de her gammeldags dyder og den nye, sådan hypermoderne mentalitet. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad du mener med netop det?
Jo, og det lyder flot, når man siger det, men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Altså, de her kvaliteter som rytter eller sportsdirektør, der var jo den påstand, og det var altså det samme for 30, 40, 50 år siden. Cykelrytter, de må aldrig selv bestemme, hvad de skal. Selvfølgelig skal en taktikmøde komme rundt og høre dem, hvad de synes. Men man har jo lagt taktikken, man lægger dem ordentligt, eller lidt i munden kan man gøre med taktikken, så de føler, de er med til at bestemme. Men taktikken, det skal man have styr på, og det er altid godt. Du har lige været i Løven, min gode ven, Chef Bravers, han er sportspsykolog, også for det belgiske landshold. Og det er de samme mekanismer, der rører sig ham. Det er erhvervsfolk eller sportsfolk, fuldstændig de samme mekanismer.
Eller forfattere, eller uden for arbejdspladserne, andre jobs.
Ja, i hverdagen, men det er det, og det kan man så se. Og jeg kan huske, at starten var ikke meget for de her sportspsykologer. Og så skulle jeg stadig i 20 år, så begyndte jeg om over, at jeg aldrig havde gået til en som ung, da jeg hørte, og jeg kan huske, at chef han sagde til mig,
altså han var sportspsykolog, som du hyrede ind på
Quickstep. Og jeg prøvede nogle stykker også til mobil, jeg ikke brød mig om. Absolut ikke.
Og så der også, det kan jeg, hvordan kom det til udtryk?
Den ene, hvad hedder han, det kan jeg aldrig huske, han vil vise gladiatorkampe på, altså, hvad hedder det?
Ja, TV eller bussen.
I bussen på vejen ud til starten.
For de skulle komme i stemning.
For de skulle komme i stemning. Og jeg var, han var også for det tyske fodboldslandshold, der kostede en formue.
Hvad mener du med også?
Jamen, det var chef Bravers også, bare for det belgiske chef. Og den kommer lige om lidt, hvad tyskeren hed, men ham måtte jeg sende hjem. Det kunne jeg sgu ikke holde ud. Og så der sidder nu, der står bare, så jeg sidder og siger, gladiatorfilm. Der er en time til start, når vi kommer derud. Han mente ikke, de var med i starten. Jeg siger, det er altså ikke noget at gøre med. Det laver en gladiatorfilm ikke om på. Chef, men han viser, at det var fuldstændig samme mekanismer, når, der rører på sig. Folk, de sætter på, jeg tror 75% af dem, anerkendelse. Ens ansatte. To, det feedback for sit arbejde, og tre, det medbestemmelse. Og hvis man husker de tre ting, når man arbejder med, uanset hvem det er, når man arbejder med mennesker, så er det altså de ting, og de statistikker lyver ikke. Og jeg kan huske, chef han sagde til mig, jamen Brian, man behøver ikke fejle noget for at gå til psykolog. Det kunne være, at du kunne lære lidt, og det var jeg ikke så sikker på, at jeg kunne starte, men det kunne jeg altså. Da jeg stoppede på Quickstep, han skrev en meget sød besked, hvor han sagde, at vi var lidt uenige i starten, men vi fandt hinanden til sidst, det tog så 10 år.
Hvornår vandt han derover?
Ja, det efter 5 år, hvor han kom med i bilen. Han
havde jo brugte du 5 år?
Jeg gad ikke snakke med ham. Jeg var jo lidt god til skolen, jeg synes, det er kun svage mennesker, der har brug for en psykolog. Men så nede i Kalpe, så siger han, at han ikke kunne køre med mig i bilen en dag. Så havde han stor viden om musik og uger og motorcykler og alle de her ting, jeg går op i, så jeg sluttede. Og så på et tidspunkt, der spurgte han, om jeg ikke kunne tænke mig for min kollega. Han vidste godt, hvis jeg ikke gad, gad de andre heller ikke.
Mm.
Så lavede de her test, det tog et kvarter på ens iPad, whatever, og fyldte dem ud. Og der får jeg så min kollega til det, og pressechefen, og Patrick gad stadigvæk ikke, men Ivan, han fandt mål, han nok også været med. Og der får han vide, at testen tager cirka et kvarter. Og vi går i gang. Vi sidder lokalt på hotellet, mødelokalet, og vi er hurtigt færdige. Og vi fordeler os sådan lidt. Der står godt på hjørnet A, B, C eller D. Men det viser sig så, og han havde sagt for inden, husk, der ikke er nogen rigtige eller forkerte svar. Man kan ikke lade bare første indskydelse. Og alle sportsdirektørerne ender faktisk i samme hjørne, hvor man vender ligesom et skilt af sportsdirektør. Man tænker sådan lidt, hvordan pokker kunne de regne det ud? Og der siger han så bagefter, at der ikke kunne noget at gøre med ens svar. Det var tiden, det tog. Og sportsdirektørerne, der er ikke langt fra tanke til handling. Det er mere instinktivt, når man gør noget. Hvor lærerne, sportsdirektørerne tog i snit fra 4-7 minutter, og lærerne tog fra 13-16 minutter. Mm. Man siger, hvis lægen laver et fejl, så er der måske en fejl, så er der måske nogen, der dør. Cykelrytter, de er vant til, at man agerer hurtigt, hvis man kører nedad, hvis man skal starte en spurt, hvis der kommer nogen under cykelløb. Man er ikke så bange for konsekvenserne som cykelrytter eller sportsdirektør. Og så fortsætter de her test, og så når rytterne så bliver testet, og vi har jo superstjerner, højt betalte rytter, og stort set alle sammen, det vigtigste for dem, for sportsdirektørerne, det er, de får anerkendelse for deres arbejde, og derfor er det vigtigt at tale med rytterne hele tiden. Og husk at sige tillykke, hvis de har vundet. Selvom de er på forsiden af alle aviserne, så gå ind til dem, og så anerkendt dem og sige, ej, hvor var det godt, Mark, den spurt, du kørte, ej, du kom lige ind om. Og det er jo kæmpe egoer, som vi arbejder med.
Men er det blevet mere moderne, det med at skulle få anerkendelse som rytter i dag? For jeg formoder ikke, at jeg kan huske, du har fortalt, at Valter Godefroth, når I havde gjort noget godt, at man maksimalt fik et nik. Og nu i dag ønsker rytterne mere anerkendelse. Det kan vel godt være et symbol på, at tiden i dag er blevet lidt blødere, man har brug for at få lidt hjælp på vejen.
Det har du nok ret i. Man kan huske, der stopper som cykelrytter med Valter Godefroth, der spørger ham nemlig til det, hvorfor han aldrig sagde tillykke eller roste. Og han svarer, jamen så skulle jeg også skælde ud hele tiden, når det gik dårligt. Mm, det gjorde han jo heller ikke.
Nej.
Så det var sådan hans måde, hvad jeg også godt kunne lide. Så uanset hvor dårligt vi havde kørt, han kunne gå forbi os, og han kunne bare løfte et øjenbryn og kigge på os, ligesom sukke, ganske sagte. Og det var også en stor straf, synes jeg. Han behøver ikke at råbe nogen gange af en, der bare kigger sådan skeptisk på en. Så ved man jo godt, altså det var ikke særlig godt i dag. Så oppede man så der er flere måder at gøre det på.
Jeg kan huske det andet, du har fortalt med, at man skal planlægge sin skæld ud. det er jo et vidunderligt udtryk.
Det kommer så af, at man lærer også, som chef lærte os, at man må aldrig nogensinde miste besindelsen. Aldrig, så er der tabt alt. Det øjeblik, du råber af dine ansatte, så er du færdig. De tilgiver dig aldrig nogensinde. Du kan godt arbejde med dem, men de mister ligesom respekten for dig som leder. Så bevar fatningen, og der var der en, der spurgte chef, jeg må aldrig blive sur. Altså, der var en kollega, der spurgte psykologen. Siger jo, man må gerne give skideballer, det skal bare være planlagt. Og så bliver det sjovt. Jeg elskede de her, der er jo dårlige dage.
Så blev du inspireret.
Ja, for pokker. Der var den, som rytterne talte om en gang i Kalifornien rundt. De havde jo kørt som en post nødder. Og der havde om aftenen havde ligget og skrevet en tale, som jeg skrev en skideball, hvor de fik cirka 4-5 minutter hver på grund af deres kørsel. Det var også lidt sjovt. Og den eneste, der slap, jeg gik ligesom bussen fra en til en og pegede på dem, og så fik de et møgfald. Ikke sådan, jeg gik over grænsen, men kontrolleret. Og det ligger tæpster henover og peger på og siger, du slipper i dag, for du har fødselsdag. og jeg siger, ja, han var så bange, til turen kom til ham, og så bare sagde, du har fødselsdag, du slipper.
Havde han fødselsdag?
Ja, ja. Ja, det her og det er det, de her, jeg synes, man kan godt, for selvfølgelig nogle gange, man kan også skrive, hvis det er psykologisk en, hvis de har kørt en etape, at man kan sige til dem, at efter aftensmaden kl. 21.30, der er møde på værste 117, og så når man går forbi dem, så ser man lidt sur ud. Der starter straffen allerede. Og så aftaler man sin sportsdirektør kollega, hvem der siger hvad. Og lige lader dem stege 2 minutter ekstra. Men når det så går rigtig, rigtig, rigtig dårligt, Og de dage har man jo også, hvor det bliver svinet til i alverdens aviser. Så er der ingen grund til at skælde dem ud. Og der elskede jeg også, når det gik aller værst, så kom ned til aftensbaden, som man selvfølgelig siger, hvis du kommer ind i et lokale, der bliver stille, så har du et problem. Jeg kom ind nede i Antwerpen. Der sad tre hold, der har været over 100 mennesker. Der bliver helt stille. Alle kigger. Man går op mod bordet. Vi har tabt en Tour de France-etappe ud til Zeeland. Eller...
En Tour de France-etappe i Belgien?
Ja, vi var kommet fra Holland ind i Belgien. Og det var Cavendish, der han kunne ikke tabe. Vi smadrede feltet i sidevinden. Der kommer 20 mand hjem. Alt gik perfekt, til der manglede 125 meter. Vi taber den gule trøje. Den skulle Tony Martin have haft. Han holder fri hjul, taber tid. Renshaw får leveret Cavendish for tidligt, så Greipel kommer forbi og vinder. Og vi lige kommer ind i Belgien, og altså, jeg kunne snitte mig selv med barberbladet, og der ved man, tilbage til hotellet, lad være at køre med rytterbussen, man kunne allerede se den, der stod og gynge der, de var ved at komme op og slå os op i bussen og rytterne. Og jeg vidste godt, der vi også fortjente dem. Det var fair nok. Vi blev svindet til. Man skulle i hvert fald ikke se netaviser og nyheder. Og jeg løber så en tur rundt i Antwerpen, hvor jeg boede mange år, kommer tilbage og spørger vores senior, hvordan det gik. Og han sagde, jamen der var to, der havde været op og slås, og andre de græd. Og nede ved aftensmaden, så tager jeg så et bad og går ned. Og man siger sig selv, ja for helvede, det var bare cykling, ikke? Altså, går til aftensmaden, og de sidder og kigger op, som om de sidder og venter nu. Nu går han amok. Det gamle fjols, ikke? Og siger, det her, det er vi nødt til at fejre med et godt glas vin. Det er til historiebøgerne. Det her i dag, det er simpelthen det værste lort, jeg har set i hele mit liv. Det oplever vi kun en gang, det er vi nødt til at fejre. Så lad os få et glas vin. Har I så set, hvad de skriver om os? De sviner os jo til, men det var os, der skabte cykelløbet i dag. Det var os, der smadrede sidevind. Bevares de sidste 150 meter. Det var ikke så kønt, men det var os, der skabte det cykelløb, der kan garantere for, at vi kommer tilbage og smadrer de små svin.
Men det vil...
Og det giver et kolossalt sammenhold på holdet. Når du holder sammen i rigtig, rigtig, når der kommer en modvind, når det går dårligt, rytterne, de er ikke dumme. De ved jo godt, når det går dårligt. Men så bagefter, når der støtter dem i den her modgang. Det kan de også huske bagefter. Så i modgang har vi altid støttet rytterne.
Det er virkelig der, man samler tilliden til rytterne op.
Så man kan vente det meste til noget positivt.
Jeg bemærker det, at du sagde med, at man aldrig må hæve stemmen. Der blev, jeg fandt det her Mark Cavendish citat. Med højst en eller to gange ifølge Cavendish har du hævet stemmen. Kan du huske de to gange?
Jeg kan godt forestille mig, at jeg har gjort det med Mark, men normalt så råber jeg aldrig. Jeg har aldrig nogensinde råbt af rytterne. Der har måske været over radioen, jeg hæver stemme, hvis de begynder at diskutere eller blive usikre, så kan man råbe, shut the fuck up. Det er mig, der bestemmer.
Når det bliver noget for banaliteter, det kommer til at...
Nej, jeg kan mærke, når de begynder. Og jeg føler virkelig, når jeg hæver stemme, eller på et møde, hvis det er en, der gør så muligt, så føler jeg, at det er det, de har brug for, når de bliver usikre. Når de bliver allermest usikre, så har de brug for nogle gange, man skruer lidt op,
ja,
og ligesom kigger på den der, så meget der bestemmer. Og det jeg er ret sikker på, at det giver en vis tryghed, for det er meget usikker verden, ja, og professionel cykelrytter.
Og lige det her med at hæve stemmen, det vil også, altså den her dag, jeg havde i Belgien, hvor det hele gik galt på de sidste 150 meter, hvad tror du er den, eller hvad husker du som den værste dag, du nogensinde har haft som sportsdirektør? Det kan måske også strækkes til den værste beslutning, du nogensinde har taget som sportsdirektør, eller det med at skulle tage...
Det er to forskellige ting.
Ja.
Det er to forskelligt. For den værste dag, det er jo klart, at det er de her styrt, man har, når nogen de omkommer fra Jakobsen, det er de her dage. Altså, det er forfærdeligt. Og det er jo sådan, ud over noget sportsligt, det er, når rytterne kommer til skade. Det er vidt ligesom ens børn, der kommer til skade. Man er knust. Man får chok. Altså, det er det. Og man jeg vil sige, man beder sig de højere magter.
Og det mister lidt sin mening, det hele. Alt det, man foretager sig.
Ja, og der tænker man, for fanden, altså det var ikke det, der meningen med at køre cykelløb.
Nej.
Men den værste beslutning, jeg har truffet, kan det være i 2016. er det 12. etape. Alaphilippe, bjergetap, der kørte udbrud, nu siger 10 rytter, der drager afsted. Alaphilippe er med, som han altid var, da han var ung, morgenhugget. Så har vi Dan Martin, der kører klassement, der sidder i top 10 sammenlagt. Han sidder måske 4-5 minutter efter. Og så har vi gruppettoen med Kittel og lidt outfolk. Og de sidder måske næsten en halv time bagefter. Det vil sige, de sidder simpelthen i tre grupper. De sidder i tre grupper, og vi har to servicebiler. Og hvordan skal man fordele dem? Hvordan skal vi fordele servicebilerne? Bramasi, min kollega, han sidder op efter Alaphilippe udbrud, der ved at holde hjem. Jeg sidder efter vores klassementrytter, og lærer dig gå 8 fort, hvis du er i tvivl om, hvor du placerer bilen. Du sidder efter kaptajnen. Det var Dan Martin. Der sidder jeg 5 minutter efter Bramasi, der sidder op foran efter Alaphilippe. Næsten en halv time bagud, der sidder vores sprinter, der havde vundet en etape eller to, Marcel Kittel, med resten af holdet. Det vil sige, hvis de får en defekt...
En kompliceret situation.
Hvis de får en defekt, så har de ikke nogen servicebil, der kan ryge ud. Hvor placerer du? Og Bramasi, han spørger mig 10 gange, hvad gør jeg, hvad gør jeg? Skal jeg blive her, eller skal jeg falde tilbage? Det kunne være etapsejren, han kører efter. Op på toppen, du kan huske, jeg tror, det var 15. etape i 2016. Det er Gianni Pantano, der vinder. Og op på toppen, så siger Bramme, vent op på toppen. Så holder du og venter på den sidste gruppe, hvis de styrter nedad. Vi kan ikke tage chancen, Kittel ryger ud. Du må lade Alaphilippe være alene. Nede i bunden, så sker der det, så rammer han et hul og får en defekt. Og servicebilen er lige drejet fra, der holder op. Der er ikke noget at gøre. Vi mister etapesejren. Jeg tror, Alaphilippe er 15, så han er ved at komme op. Han vil selv ordne det, får kæden på, får service. Jeg tror, han er 10-15 sekunder fra etapesejren. På grund af, jeg sagde til Bramasi, at han skulle falde tilbage. Det kunne også være sket med 5 andre, da vi kom i mål. Jeg tror, Bramasi, han græd vitterligt hele aften, og det var mig, der havde truffet beslutningen. Det koster sådan en etapsejr. Jeg tænker tit på det. Alaphilippe havde haft en etapsejr til, og det var min skyld. Men det eneste, jeg kan sige, jeg vil gøre det samme en gang til. Det er en meget, meget svær situation at sige, hvor skal de to biler sidde, når der sidder man tre grupper med en halv time fra den første til den sidste.
Og der kan man så sige, det var jo også en indblanding af et vist uheld, som ramte Alaphilippe. Men altså, ja.
Det kunne ikke være værre. Men altså, jeg ved også, hvis vores Kittel røg ud, ikke, så havde jeg nok også været arbejdsløs, hvis jeg havde blevet det. Ja. Men der havde jeg så heldigvis Lefebvre's
opbakning.
Opbakning, ja.
Altså, kunne man fremhæve en af dine... jeg ved, du ikke ville rose dig selv nødvendigvis, men kunne man fremhæve en af dine bedste beslutninger? Hvor du har tænkt, det hele faldt på plads?
Jeg vil sige dem. Dem er der mange af. Ja, jeg synes, jeg aldrig tvivlede. Der er nok et par stykker med Cavendish, hvor vi fører hele dagen. 2013, Girato, 13. etape. Jeg synes, vi lige havde snakket om det, hvor den etape, hvor vi, der var for hård, der var 230 km kuperet til sidst. Taktikmøde havde besluttet for, at vi udbrud kører hjem. Vi kan ikke, den er for hård for Cavendish. Og så kører udbrud. Der var ikke så mange rytter, 3-4 minutter. De kom ikke rigtig nogen vegne. Og så spørger Bramasi, min italienske kollega, om vi skal, hvad siger du, skulle vi prøve? Han siger, nej, jamen, de bliver sure, rytterne. Han kører første bil, fordi han var italiener på hjemmebane. Skal vi ikke prøve? Og så siger han, så må du køre op og sige det. Han kunne ikke lide at sige det, Bramasi. Så tager jeg så radioen, tager første bil, så siger over radioen. Okay, vi starter festen, vi kører alligevel. Og Mark, han råbte og skreg, Cavendish og rytterne, Pinot og Famote. Og så er det der, nu har jeg kræftet med kæft, det er mig, der chef. I gør, hvad jeg siger, det er mit ansvar, alle de her ting. Og nu fører jeg til, hvad jeg falder døde om.
De brokkede sig virkelig.
Ja, sindssygt, de brokkede sig. Og jeg brokkede mig så igen, ikke? Og lå og sendte dem hjem. Og jeg har set dem køre. Hvis du spørger, Pinot og Willis var med. og Julien Fremode, der stadigvæk kører på Visma, de siger sammen, det var noget af det bedste, de leverede. Mm. Og Mark, han vinder med et halv ugelængde. Altså, han gjorde det umuligt, fordi jeg vidste jo godt, når de kører for ham en hel dag, så har han kniven på stoben. Ja. Jeg kendte Mark
og det var godt. En hård, det var ja. Sådan lidt halvhård dag.
Du kender forfatteren Tony Worm, han var dernede.
Ja.
Jeg kørte til hotellet med Tony, og Mark, han kommer så tejs til ceremoni, presse, dopingkontrol. Mark, han kommer måske en lille time efter, jeg sidder i og får en drink med Tony, vores pressechef, Tenier. Og Mark, han går forbi os, uden at sige noget, og jeg går så op på værelsen en halv time bagefter for at se til ham. Der lå en helt nøgen der, og med tårer i øjnene, og siger, fuck off, get out of my fucking room. You ruined my life, altså. Han siger, ja, jeg kunne ikke mere. Du forsæder mig til at gøre nogle ting. Mm. Jeg var så træt, jeg bliver ikke menneske igen, siger han efter det her. Du ødelagt min karriere, siger han. Og det kom bag på mig.
Ja, han, du troede, der ville være god stemning måske lige
ja,
frem?
Ja, jeg troede, han ville springe op og give mig en krammer ja. Og sige tak, fordi jeg troede ikke, jeg kunne, men du fik mig til det, troede han ville sige, og så svinede han mig til mig. Ja. Du kender reglerne, nogle angriber en, så angriber man jo igen. Og siger, hold kæft, din lille søstreng. Sidste år, der kørte du på Sky, der havde det røret hver dag, fordi det ikke kørte for dig.
Mm.
Nu kører vi for dig 240 km, så ligger der fandme tudet som en kælling, hvad jeg vil sige. Så ved du hvad, gør man en tjeneste, du kører for Sky igen næste år, så kan der sidde nede bag feltet, der er ingen, der kører for mig. Bye bye, og så gik jeg for hans værelse. Så sur var jeg heller ikke, som jeg kendte ham. Peter konen ringer sig, at de skulle giftes. Det er der, hvor hun ringer og siger, Mark har ringet, du må ikke være best man til vores bryllup mere. Så siger jeg, jeg gider dig ikke være best man for den søgestreng. Så jeg bliver hjemme for det bryllup. Og det er stadig ved morgenmaden, så sidder jeg næste.
Det er altså din bedste beslutning, vi taler om det.
Ja. Men i næste, altså ved aftensmaden, der havde lyn og torden i øjnene på ham, og så var morgenmaden sådan jo frisk og udvildet, så gav man ned, og så grinede han ikke, og så synes jeg, det er helt bare fantastisk igen.
Det er meget sjovt det her, for det her, altså det minder mig om det allermest elementære i cykelsporten næsten, det her med, at cykelrytterne i bund og grund, og cykelsporten, når den er allerbedst, er i, hvad kan man sige, yderkanterne af tilværelsen. Altså de allermest yderligt gående grænser, hvor en rytter som Mark bliver presset til tårer, og hvor sejren også ender med at være den, man husker
og
så tydeligt.
Og det sjove er med de her dage, hvor man kan høre, når vi hører tv og på Twitter og sociale medier, hvor folk skriver, at de er tosset kvist, så hvad gør det? De vinder ikke. De slagter holdet. Lefebvre, han skriver sms'er. I er ikke rigtig kloge. I ødelægger holdet. Og jeg siger, Snebold, nu, det er mig, der bestemmer. Mm. Vi kører. Og det er der, hvor jeg siger, at det kan godt være, at også man er lidt spændt, når man sidder i bilen, om det nu går godt.
Ja.
Og lige var ved Patrick har skrevet undervejs, så når han kommer til målet, når man kommer i målet, så kan man så se, at der kommer ingen journalister over til os. Men Patrick, han står og holder hof med sin hvide hat på, og giver så jubelsmart, vi er.
Og det
har man sikkert
en lyksalighed på
der
holdet.
Der kommer sgu ikke nogen sige tillykke, vel? Altså, men det er jo det, jeg har også en slås som sportsdirektør.
Ja.
Men, ja. Jeg synes altså, det er de skøre ting, man har gjort. Livet skal tage nogle eksplosioner. Man skal tage nogle chancer nogle gange. Og det er altså de ting, vi husker bedst bagefter.
Jamen, du plejer også tit at sige det her med at begå fejl. Noget, du taler om som en kvalitet, eller som noget, som man skal...
Ved du, hvad jeg lærte mig selv? Det var også på grund af, at vores psykolog, Chef Brauer, jeg synes faktisk, det er interessant. Chef, han talte altid om i starten. Jeg tror, det er derfor, jeg ikke kunne lide ham.
Fordi han sagde noget interessant.
Ja, det lød forkert. Men han talte det her begreb, happy losers.
Ja.
Han påstod, at man kunne være glad. Altså, man kunne tabe og være glad. Og de første år, så er det simpelthen det værste sludder, jeg nogensinde har hørt. Jeg skal ikke se en rytter, der sidder og smiler, hvis han har tabt. Jeg selv så forbandet, når vi har tabt. Altså, jeg næsten ikke kan sove. Det er en del af at tabe og være sportsmand, det er at være sur. Og jeg gik en årrække og tænkte over det, og så har jeg så opdaget selvfølgelig Pogacar og Remco, hvordan de takler deres nederlag. De smiler. Og med tiden, da jeg begyndte at tro lidt, begyndte at lytte lidt til, hvad han sagde, psykologen, så vendte mig faktisk til, når vi blev slået, selv at hold, jeg ikke brød mig om, og går og sige tillykke til dem, og faktisk mente det. Altså, I var bedre end os i dag, så lykke. Jeg vidste jo egentlig også godt, hvor meget det betyder for hver hold at vinde en etape.
Kunne man tænke sig, at det var sket i den tid, hvor du var aktiv rytter?
Ja, vi var ikke klogere.
Nej.
Så det var det, simpelthen, at jeg har haft aldrig. Det, og den dag i dag, næsten alt, hvad jeg gør i dag, mange af de ting, jeg gør i dag, der jeg vender mig til at tabe, og det går mig op. Det er så kommunalvalg, vi taber efter 112 år. Jeg tager ikke med mig hjem.
Nej.
Hvis jeg laver det forretning, eller boligsalg, eller hvor, jamen, nogle gange så taber man, og det,
men det vil
så må man sige, så må vi prøve at gøre lidt bedre næste gang. Så det der kender ikke nogen, der siger, når jeg hader at tabe i kortspil og sådan, man har sådan, jamen, så prøv en gang at lade være, altså ja. Kom videre, vent til at tabe, og tag det med smil, så gør det lidt bedre næste gang.
Men det er vel en af cykelsportens helt store lektier også. Jeg vender altid tilbage til det her citat af den svenske krigshelt Magnus Stenbock, der siger, stor i sejren, større i nederlaget. Og det er vel sådan en lektie, som man virkelig kan samle op for de store cykelryttere. Der var en ting, Brian, jeg vil spørge dig om, her hvor vi nærmer os afslutningen på det med at tale om kaptajner og ledere. Jeg sad med Ivan van Mol den anden aften efter en middag, og vi talte om store personligheder, han havde arbejdet sammen med. Han har været læge siden 80'erne og i mange år sammen med dig også. Og
han, rytter?
Jeg er en rytter.
Greg Lemon?
Jeg må lige sige, hvem. Nej, det var faktisk ikke ham.
Nå, han nævnte. Okay. Jo,
han nævnte også Greg Lemon, men han talte om Frank van den Brugge.
Nå,
og den her, ja, det er jo egentlig en ulykkelig historie for Frank van den Brugge, dør ganske ung i 2009, men har et par virkelig storslåede sæsoner i lige starten af nullerne. Men det her med sådan nogle personligheder, som træder frem, om de er tragiske, eller om deres karriere ender med de største laurbær, som virkelig brænder igennem og gør indtryk på alle måder, og ikke kun ved den mangfoldighed, der er i resultaterne. Hvis du skal nævne en, som du sidder og på samme måde, altså Ivan, jeg vil ikke sige, han fik tårer i øjnene, men det var virkelig bevæget ham dybt at tale om Frank. Har du en rytter på den måde, som du tænker tilbage på, med, både mens du var aktiv eller som sportsdirektør, som virkelig var en leder og et samlingspunkt?
Altså en, jeg mindes, en rytter som sportsdirektør eller som rytter?
For min skyld kan det også være, mens du selv var aktiv.
Altså den største leder, jeg måske har været under, det var Olaf Ludwig, gammel østtysker. Han fortræk aldrig en mine. Han kunne forklare bagefter, men det var så lang tid siden, at det vil være i gamle dage. Har man måske ikke mange, der kan huske. Så i nyere tid, der vil jeg gerne fremhæve Gilbert. Ja, han var en leder. Han var begavet. Han var som 37 år i Paris, Nissen og sådan noget, kom han i korte ærmer, uden handsker. Han var altid konstruktiv. Han var en hård nyser. Og det samme, det Matteo Trentin, han var også, han kunne være politiker efter karrieren, har også meget, meget begavet rytter. Så der er de der typer, som der, man plejer at sige med rytterne, en ting er at være en stjerne på cyklen, men man skal også være det, når man ikke sidder på cyklen, og kunne begå sig blandt holdkammerater, og kunne træffe de rigtige beslutninger. Igen, hvis man siger, at det er dårligt vejr, skal vi annullere etappen. Nej, der er nogle løbsarrangører her, der er nødt til at leve det her. Det skal vi også. Så nogle rytter, der ser lidt ud over deres egen næsetip, har sat pris på.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Jeg tænker, vi skal bevæge os mod slutningen. Vi skal have nogle overvurderet og undervurderet. Brian, så du lavet et opslag, der kom simpelthen så mange, der har spurgt. Det kan være, vi kan læse en af dem op fra din.
Det er rigtigt, jeg skrev på Instagram. Der var faktisk nogle gode nogen indimellem.
Og det er jo meget værdsat, de her beskeder om bagi. Brian, før vi skal i gang, vil du lige have en belgisk spekulos? Det siger
Ivan. Nej, for så brokker jeg over, at jeg sidder og.
Okay, det var kun Peter Biel og Thomas Beiler. Andreas, vil du prøve en? Det her, det er altså det, man skal spise, når man ser cykelløb. Når der er spekulos, hedder de. Og det er sådan en bastogne-kiks, som er overtrukket med chokolade.
Og de er. Hold nu kæft med de kiks, fordi du tager med, så er det altså heller ikke bedre.
Hvad siger du, Andreas?
Undervurderet.
Okay, Brian.
Nu tager jeg ordet. Det er Jeppe Melsen, der skriver, er det okay, at kommentatorparet holder med eller hæpper på en særlig rytter undervejs?
Det er så et godt spørgsmål.
Det er godt.
Hvis jeg skal starte, så siger Jeg tror egentlig, jeg synes, det er undervurderet. Jeg kan meget godt lide, at man finder frem til nogle idealer eller nogle dyder under etaperne og løbene, som bliver fremhævet af kommentatorparet. Jeg vil ikke sige, at det skal være sådan. Det skal selvfølgelig være upartisk og uden forudindtaget holdninger. Men hvis en rytter for eksempel bliver ved med at kæmpe, eller bliver ved med at være udsat for uheld udefra, eller står meget alene i en finale, eller at hans eller hendes kamp er tydelig, så synes jeg, at det er okay, at der er en anledning til, at man får en sympati, som træder frem. Det skal så kunne.
Man holder jo altid med nogen. Altid holder man med en. Man kan det ikke blive for meget. Kan det ikke blive for klaphat?
Utvivlsomt.
Ja, nu.
Nu taler vi ikke om, når det er for meget, vel?
Jo, det tror jeg ligger et spørgsmål, om den også skal stikke af. Jeg prøver.
Vil du ikke have vand, Brian, eller?
Nej, jeg gider ikke at drikke det vand.
Vil du ikke bare prøve at smage den?
Det som de kommer salt i.
den er lidt salt, ja, det er rigtigt.
Må jeg ikke smage færdig her?
Jo, men så skal du også smage vandet.
Ja. Jeg synes, når man kommenterer, hvis man ikke er kritisk nogle gange, synes jeg, man mister troværdighed. Når man ser nogle ting, når man ser Vingegaard, der for eksempel siger, at han synes, at etappen skulle være aflyst. Så som kommentator bør man, eller journalist bør man stille ham det spørgsmål, jamen, hvordan havde du tænkt at komme til målet? Skulle du gå? Er der en sporvogn? Skulle mekanikeren have gået? Hvad gør I med logistikken? Og det har jo ikke noget at gøre, man holder med nogen. Man har lov til at spørge dem med taktikken, og jeg synes godt, man kan være klar at sige, at hvis man kan stille rytteren spørgsmålet bagefter, som når vi kommenterer, eller man skal stille de kritiske, og derfor kan man jo godt holde med dem alligevel.
Men jeg tænker på sådan en som Stefan Küngs angreb, var det i omløb, hvor han i et stykke tid med fra 13 km til mål til 2,2 km fra mål ligger alene.
Der håber alle hele verden, han vandt.
Og der synes jeg, at det ikke er noget problem som kommentator. Der kan jeg i hvert fald selv godt lide, når en kommentator siger, hvem håber ikke, han vinder. For det er en rytter, der er blevet nummer to, og nummer to, og nummer to, og altid tager føring og altid kæmper.
Det kan være, hvis du har en sprinter, du holder med. Men jeg synes, at man skal hæppe på rytterne, uanset hvad. Og lad os vende på hovedet. Jeg synes, det dem, man ikke kan lide, det skal man nok passe mere på.
Ja, det er du ret
i. Man kender dem på holden, og vi ved, hvilken der er nære i, og hvilken nogen ting, eller hvilken nogen, der de andre, der ikke er så sympatiske over for deres holdkammerater. Så det skal man nok passe på med. Over- eller undervurderet at barbere ben som motionist. Det er Henriks stilling.
Ja, altså, der tror jeg, synes, at det skal gøres.
Det har sad mig næsten 20 år igen, siden jeg stoppede. Jeg er enig. Jeg synes, det er undervurderet. Jeg har lige været i Kalpe. Og hvis man har en racercykel til 100.000 og kører rundt med hår på benene, det ser fandme dumt ud. Altså,
det skuer.
Det skuer.
Der er friktion. Det passer ikke til den strømlignede aerodynamiske gnidningsfri kraftudladning. Om det er så også det om en racercykel, så den behøver måske ikke engang koste 100.000, men sådan regelmæssig cykeltur, så er det godt.
Jeg synes, det er pænt med at være bedre.
Jeg er enig. Jeg tænker, det er ikke et offer. Jeg synes,
men hvis du har et møde med din revisor, du kommer i sommershorts, han ved ikke, at cykelrytter har været bedre stængerne.
Men så kunne vi også sige, at shorts i det hele taget, sommershorts, er det overvurderet eller undervurderet?
Ej, det må du sgu leve med. Jeg ved godt, du har aldrig gået shorts. Du har altid gået i jakkesæt.
Så skal jeg bare leve med det, fordi
Andreas,
du synes, det er undervurderet.
Har du aldrig shorts på? Barberer du ben? Nej. Kunne du se Andreas komme med barberet ben?
Altså, så kunne man, du fjerner faktisk fokus.
Så kunne man få den mistanke, hvis Andreas barberede ben, han gik med dameslokker.
Lad os få en til.
Så over- eller undervurderede journalister er personlige venner med rytterne.
Jamen, det er jo nok overvurderet.
Jeg synes godt, man kan være. Det er svært ikke at være venner med mange af dem. Det er en del af vores arbejde, så får vi ikke noget at vide. Men man skal nok ikke lade det skinne alt for meget igennem.
Nej, netop også det med at kunne holde fast i, at kunne stille de spørgsmål, som
være,
ikke er.
Jo, man skal stille de gode spørgsmål bagefter.
Det er jo en evig balancegang. Ikke kun inden for sportsjournalistik, men for al journalistik, at man både knytter sig til de personligheder,
men
som man nærmer sig mest.
Relativt nyt. at journalister er gode venner med rytterne.
Jamen, jeg har for eksempel lagt mærke til dem, at mange journalister, jeg tror, det er det, jeg tænker på, når jeg siger det overvurderet, kalder rytterne ved deres fornavn, eller ved deres kælenavn.
De finder
eller
på kælenavn til dem.
Og der foretrækker altså det lige før, at man siger herre, eller tiltaler med en, altså sådan så, at fansene har en chance for at vide, at det er nøgternt.
Jeg synes så måske, det kan være, at man skulle vende sig af med det. Det kan være, at man skulle vende sig af med at sige, at man kender dem, hvis man kommenterer. Eller journalist.
Så man bare holder
bare
det
hold henne. Sådan armslængde. Så man siger ikke, når jeg har lige været ude at træne med Kasper Askren, eller min gode ven. Det er rigtigt, men man mister jo nok et eller andet, hvis man er for gode venner med dem. Men bare man husker også at være kritisk nogle gange. For ellers så mener jeg simpelthen, at man mister noget troværdighed. Men der er mange gode spørgsmål. Vi skriver alle sammen op.
Må jeg prøve at stille en, som jeg selv har fundet på, som jeg glæder mig meget til, at du skulle udsættes for?
Ja.
Er det overvurderet eller undervurderet at vende ryg nummer 13 på hovedet?
Det er undervurderet.
Overtro er godt?
Jeg vil sige, det er livsensfarligt ikke at gøre det. Jeg tror fandme ikke at cykle løb med nummer 13. Jeg er sindssyg. Jeg ville være bange for det, selv med at vende det på hovedet, der er jeg for overtroisk.
Altså man kan jo sige, at verden, som bliver mere og mere afmystificeret, er det ikke okay, at der bliver lukket visse af de her elementer ind, som lader til at have sådan en mørk besværgelse omkring tilværelsen?
Altså jeg vender om. Det er ligesom at gå kapellet dagen før og tænde et lys. Måske ikke for nødvendigvis, at man vinder, men om ikke andet for, at man ikke bliver slået spilmand i massespurten. Mm. Man må bruge det greb, man har i lommen. Og der synes jeg...
Er det ikke der hjælper det at tænde et lys i kapellet.
Ja.
Jo, det er rigtigt.
Jeg skal ikke garantere, for det hjælper, men det skader givetvis ikke.
At sige Lions.
Okay, jeg er ked at sige det. Jeg synes, det er overvurderet. Jeg har aldrig brugt mig om ordet.
Jeg troede ikke, du fandt på det.
Det var, jeg ved godt nok. Men det var, jeg har også gået blomster og skjorte en gang, ikke? Har været langhåret.
Og gået med to forskellige farve sejlersko.
Ja, to forskellige. Jeg har gjort mange dumme ting, og en af dem er åbenbart at indføre Lions. Jeg kan ikke holde det ud, så jeg synes absolut, det er... Jeg synes, det lyder grimt.
Ja.
Hvad siger du?
Men jeg tror, jeg har det på samme måde, og jeg tror egentlig, mange har det på samme måde.
Jeg synes, det hører sig til, når man sidder for en øl, måske, med drengene. Jeg synes sådan, i det sådan store, brede rum, der lyder det ikke så pænt, synes jeg. Altså ikke, jeg ved godt, jeg banner for meget en masse ting, men at sige Liens, det er ved at være lidt udlandet, synes jeg.
Det er et bandeord.
Nej, det er bare grimt.
Ja.
Det fungerer ikke. Altså, der er lidt... Vis mig tempo hjælp over det. Det fungerer sgu ikke rigtigt.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma...
Andreas, skal vi komme til en lille overraskelse? Vi er med. Vi er kommet nu til kategorien.
Hot for dumme.
Det var Ivan. Ah, det er godt. Det var god.
Kan du høre den igen?
Ivan van Mål.
Hot for dumme.
Ej, eller Tom Bonen kunne du også have fået. Det er fandme godt. Der har der for en sjældent gang skyld været kreativ. Du har ikke spildt tid.
Jeg håbede, det kunne gøre dig glad efter den her. Altså, de siger det jo, Brian, når der bliver kørt over for, når en fodgænger går over vejen, når de tror, de kunne nå fodgængeroverfeltet, når tjeneren går forbi bordet, når der ikke er mere sukker til kaffen.
Ja, jamen, det er dejlige ord. Skal vi ikke prøve at indføre det, eller har vi talt om det, ligesom nu kom der, alle går og siger Liens, hvad der ikke er sat i Liens, men nu er det nye ord herhjemme, skal rødt for dumme.
Det er bare så svært at udtale, ikke?
Ja, jo, det er også derfor, at det er en svær en.
Må jeg starte med min?
Ja.
Altså, tænk, at man ikke kan sende breve længere fra næste år i Danmark. Jeg er fuldstændig i chok. Og jeg vil sige det her, jeg synes ikke engang, det er postens skyld. Jeg synes bare, at danskere må gå skrive nogle breve og sende et kærlighedsbrev eller et brev til deres familiemedlemmer, eller det kan da ikke være rigtigt. Der ikke er et postvæsen, der kan sende brev. Det der er et undergangstegn, synes jeg. Og jeg synes, det er dystopisk og trist, og det er den fysiske verden, der trænges tilbage til fordel for den digitale, teknologiske. Og jeg synes simpelthen, det er dybt deprimerende.
Jeg er faktisk enig. Da jeg hørte det, jeg blev også lidt forskrækket, men ved du, hvad det kostede?
Ja, men det er fordi, at folk simpelthen ikke sender nogen som helst breve, så jeg synes, at det er et tegn på at sætte sig ned, samle sig, få tiden til at gå lidt langsomt, tænke over og skrive nogle sætninger ned, når man får et brev. Det er jo en lykkefølelse.
Ja, men her i julen, jeg kan godt lide, jeg har skrevet til hele kommunalbestyrelsen, plus borgmesteren, julekort. Jeg vidste ikke, det kostede 25 kroner.
Det er fordi, der er ingen, der gør det.
Ja, min kone kommer og siger, er du klar, hvad der kostede at sende de her skide julekort? Jeg siger, nej, jeg tror, det kostede en daler. Altså, højst en femmer.
Ja.
25 kroner per kort. Så jeg er lidt glad for også, det er afskaffet. Jeg er så gang for, at de mail. Jeg synes bare, at de her mails, det er sådan noget, man deleter, ikke? Derfor, du har været god til at skrive postkort altid.
Jeg synes bare, det er...
Men det vil sige, hvis du er i Belgien, skriver du plejer at skrive kort, så kan jeg ikke få det i Danmark. Hvis du sender det fra Belgien.
Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at blive løst.
Det må du finde ud af til næste gang.
Men det var i de belgiske nyheder, at Tom Bonen kom hen og spurgte, kan det passe, at der ikke bliver sendt postkort? At der ikke bliver sendt breve i Danmark længere med posten?
Det vidste Tom Bonen.
Det har været en stor nyhed i Belgien.
Ja, det har du sådan set også hjemme, må vi så sige. Du kigger.
Jamen, det er, fordi jeg venter på din.
Ja.
Min, du plejer jo gerne at have en lille buket.
ja, det plejer jeg, men jeg havde faktisk nu desværre, så glemt den. Men nu er vi i gang, så synes jeg, at det er rot for dumme. Altså, det er jo så også folk, der boykotter Coca-Cola og drikker Jolly.
Nå, synes du det?
Jeg synes simpelthen, det er folk.
Det har været din helt store agenda i dag.
Nej, jeg nævnte det. Nej, vi drikker bare altså, Jolly Cola, og så synes de, sådan som dig, Andreas, så synes du selv, det er lidt af en kriger. Altså, nu har vi sgu også givet lidt til krigen.
Vi stod og ventede på dig. Så det første, du råber, er, jeg skal have cola. I boykotter sikkert cola, ikke?
Hvad bliver det næste? Vil du så også lade være at holde med trackholdet eller Specialized? For det er da også amerikansk, så vidt jeg ved.
Det er en lang liste af ting, der skal
boykottes. Jeg tror altså ikke, at Trump han sådan ryster i bukserne, hvis han siger, at danskerne de drikker ikke Coca-Cola mere. Der er nogle supermarkeder, der har taget dem af hylderne.
Nu foretrækker jeg jo alligevel den her.
Den belgiske.
Spagvand.
Så det synes jeg altså, det virker lidt skørt pludselig, og så man sidder på Facebook og Mac computer og så videre. Bastian, det er dog for en svært. Jeg synes jo også, det var ærgerligt med de styrter med Skelmos og Vingård. Det er vi nødt til at med.
Det er da så bittert.
Jeg tror simpelthen, at jeg tror, Vingård havde vundet det. Jeg ved godt, det er let købt, en gratis omgang. Men og Skelmos, han var nok blevet nummer 3.
Det er da så bittert. Jeg mener så også det her, at aviserne har så svære tider i Danmark. Det er, synes jeg er et andet undergangstegn.
Og, jeg havde sgu da haft i 10 år. Det er der ikke noget nyt i.
Jamen det er derfor, er det nyt? Ja, det går op for mig. Jeg ved godt, jeg kommer hjem lidt jubeloptimistisk. Du er allerede helt træt.
Men altså, ja, du har været glad, at vi mødtes her.
Jamen, det er fordi, jeg sidder og læser avis hele dagen på café sammen med 10 andre, og det er bare helt normalt, og man så bytter man lige, så man sidder Het Laatste Nieuws har den ene, så bytter man til Het Nieuwsblad og deler sektionerne osv. Jeg fatter simpelthen ikke, at man har givet sådan op på, jeg vil kalde det den fysiske verden i Danmark. Altså, man bare lad den gå under.
Ja.
Okay.
Det er trist.
Ja.
Det var mig, der skulle sige det jo. Jeg har haft det vist nogle år, men det lykkedes mig simpelthen aldrig at vise og læse den derhjemme.
Nej.
Jeg synes ikke, man har tid mere.
Jamen, skal vi så gå videre til det positive?
Det hvis du har noget.
Jamen, så vil jeg fremhæve Matteo Jorgensen. Og nu ved jeg godt, du sad og kritiserede deres taktik før. Men det her med at være en rytter...
Det er jo lige så meget for ikke at miste. Jeg gør godt hold med Jorgensen. Og så undrer mig over taktikken.
Men jeg synes,
der ikke er noget at gøre med, at jeg ikke holder med Vingegaard, men jeg synes, det er sjovt ud, når de angriber hinanden, når man har en gul trøje.
Ja.
Og derfor er det jo intet at gøre med, at jeg ikke holder med dem.
Det altså. Godt.
Men, jo, det er mig, der opfandt Jorgensen. Jeg sagde til dig for 3 år siden, Ham det, du ved, jeg har noget. Jeg har en rødhåret datter, så alle, der er rødhåret, ja, dem holder jeg med. Jeg
sagt, med var det Thomas Beyer, du diskuterede det med, ja, det her med, hvorfor holder man med en rytter?
Det skal vi have en dag. Og jeg sagde til dig, Basta, ham skal, og nu er det først gået op for dig, nu han faktisk var god efter 3-4 år. Så den køber jeg ind på.
Det blev en rot for dumme. Jamen, så kom med en.
Hvor er vi hen nu?
Nu er vi chapeau.
Chapeau. Med at holde med. Nu talte du om, var det Kynge, der var kørt? Det er ham der, Frederik de Fresnes fra Uno X, der holder hjem i Tirreno.
Van der Poel bliver 2, og er det den etape?
Wow.
Ja.
Altså, han er jo hentet 8 gange. Han bliver ved. Han har ramt morgenudbrud, og så holder han hjem. Altså, jeg troede, han var hentet 10 gange. Det var så flot. Altså, han bliver ved at køre. Han er så stærkt. Holder hjem med 7-8 sekunder. Van der Poel har ikke nogen hjælprytter. Så det var helt fantastisk. Det er cyklingen, når det er bedst. Det var flot kørt.
Det er som om, det er en af de ting, der rører noget fundamentalt ved det at være menneske i det hele taget. Det her med den lille mands kamp mod den store, voldsomme verden. Og det kan lykkes med at gå hjem på sådan en fin måde. Det sætter noget helt specielt i gang.
Enig.
Og
jeg har en, ved du hvem jeg elsker interview bagefter. Sepp Piquet.
Nå, men han har været vores held i lang tid, skulle jeg til at sige.
Jamen, skal vi ikke nævne ham?
Jo, Radio Tour-stemmen.
Ja, altså han har vi både haft med Radio Tour, da vi lavede det. Det var også, at ringe til ham en dag. Men han stiller nogle sindssygt gode spørgsmål. Og du fornemmer simpelthen, at rytterne har respekt for ham, fordi han skærer ind til benet nogle gange. Han er ikke ubehagelig, men han spørger sådan det oplagte, hvad der er at spørge til, når han har den mikrofon, og rytterne, de som nikker og retter ind. Han er ikke nogen fanboy, nu talte vi om, han er ikke nogen, altså, han kender andre rytterne, og de har simpelthen respekt for ham, og samtlige rytter i feltet, når han tropper op. De har ikke lyst til at være uvenner med ham, fordi han stiller sådan nogle gode spørgsmål. Så Sepp Piquet fra, der arbejder for ASO, og der er stemme af Radio Tour.
Og noget andet, som jeg virkelig holder af ved hans arbejde, det er det her, når rytterne bliver, lad os sige, rørstrømske eller følelsesladet. Vi lever i sådan en tid, hvor at tårer, det er noget, man svælger i, og som skal dyrkes og fremelskes, og jo flere spørgsmål, der kan stilles til at fremkalde tårerne, jo bedre er det næsten. Men Sepp Piquet går den modsatte vej, og når rytterne bliver overrumplet af deres følelser, så giver han dem et kort afbræk og begynder så at stille ind til spørgsmål med taktikken, eller med strategien, eller ting, som ligesom giver en form for klar tanke. Og det holder jeg virkelig af.
En anden, nu nævnte du selv interview, det er Tim Allier interview. Jeg er glad hver gang, han vinder. Ikke fordi, at jeg kender ham, men den måde, han svarer på. Alt fedtet er skåret væk. Han smiler, han lader sig ikke ride med på en eller anden bølge og sige noget rørstrøm. Skal han sige, hvordan det er? Og jeg elsker simpelthen at se hans interview bagefter.
Men er i virkeligheden ikke en ret atypisk sprinter? Altså, jeg synes, han har det her, hvor sprinterne tit er sådan flamboyante, og ja, ja. Ja, det er som om, han er sådan en arbejdersprinter, eller har sådan en meget mere afdæmpet og seriøs og indelukket måde at være sprinter på.
Ja, ikke indelukket. Han siger sådan, han den måde, jamen, han taler ikke i overskrifter. Lige meget hvad der sker, så er han afslappet, og det elsker jeg ham for.
Jeg tror, jeg kom i tanke om din hurt for domme. Er det Ayusos hund?
Det var fra, har han haft hund med på podiet igen?
Ja, det kigger du ikke i avisen?
Nej. Jeg skal jo ikke sidde og læse det avis, mens vi har. Havde han sin hund med på podiet igen?
Jamen, jeg skal lige vise dig det. Jeg tænkte, nu slår jeg op på midtersiderne. Og så er hunden der.
Ja, det var jo heller ikke midtersiden, Bastian.
Det er det altså. Prøv at se.
Ja, okay, det er jeg giver mig. Det var side 10. Men det er rigtigt.
Jamen prøv at se, der er 23 sider, Brian.
Jeg kan da ikke sidde og læse den her. Nå, men jeg giver dig ret. Den får også en hund for dumme af Juso og hunden. Den var det ikke sådan, vi lagde ud med. Når jeg startede med at fjerne podiepigerne, der var jeg lidt skuffet. Men vi skal jo følge med tiden. Og tiden, den var løbet fra podiepigerne, prinsesserne, og så indførte man børnene på podiet, og
undskyld, jeg satte dig i gang igen.
Så blev det så hundene, og det næste, det bliver slagtermesteren, eller den lokale bager, eller hvad ved jeg. Podiet, det skal være til 1, 2 og 3, og så behøver vi altså ikke noget andet, der kan distrahere.
Du gik så langt som til at sige, at podiet, det skal være helligt. Ja. Brian, det her ugen, som vi befinder os i nu, den indeholder klassiske løb som Grand Prix de Nang, Bredene Kokseide, Nokerekurs. Og du skrev et citat i dag. Det med træerne og sidevinden. Kan vi ikke slutte programmet med det citat? Det ramte mig.
Ja, nu så kan jeg ikke huske det.
Kan vi ikke lige finde det, så kan du læse det højt.
Jo, men jeg går jo, og når jeg ser de her citater i Belgien på deres hjemmeside og alle de her ting, så er det, at selv de højeste træer på landevejen må bøje sig for sidevinden. Og det er jo, og så når man siger det på flamsk, det er jo...
Kan vi få det på flamsk?
Den skal lige oversætte rigtigt, for lyder helt rigtigt, ellers så bliver noget plader. Men man siger også, det er bedre at blive sat af på fuld mave, end på tom mave. Det er sådan noget, sportsdirektøren siger, når man sidder. Som om, nu har du fået nok at spise. Du kan da godt kolde igen.
Jamen lad os slutte på de to klassiske citater, inden de klassiske brostensløb virkelig begynder at udfolde sig. Tak for det.
Vi glæder
os. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.